Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы. 14 январ таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта укук коргоочу Камил Рузиев өзүнүн үстүнө козголгон иш аягына чыкпай жатканына нааразы болуп, президентке, баш прокурорго жана акыйкатчыга кайрылды.
Анан лечение алган элем. Анан сурак калганда коркутуп салыптыр врачтарды. Эмне үчүн мындай кылып атасыңар, Рузиевди? Эмне үчүн жиберип атасыңар? Ошондон кийин врач кетип калыптыр, мени лечение кылган.
Сокулук району Шопоков шаарындагы коллежде студенттерге дин таңуулап жатат деген кайрылууну облустук милиция териштирип жатат.
Эгерде бул дин окутабыз деген сөз болсо, мындай жөнөкөй окуу жайга окутса болбойт. Ал үчүн лицензия керек да, булардын лицензиясы.
Эл аралык укук коргоо уюму жылдык баяндамасын жарыялады. Нарын районунун Ташбашат айылында мындан 6 жыл мурда курулушу башталган спорт зал дагы деле аяктай элек. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арыбаңыздар. Чек ара кызматы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эске алуу менен Кыргыз-Казак чек арасы аркылуу жүк ташуу жана адамдардын өтүү тартиби өзгөргөндүгүн билдирди. Ага ылайык оор жүк ташуучу транспорт каражаттары Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы Чоң Капка бекеттеринен өтө алышат. Ак жол, Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы Чоң Капка бекеттери аркылуу адамдардын өтүүсүнө дагы бир катар чектөөлөр киргизилген. Жогорудагы бекеттер аркылуу Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандарга Казакстандын аймагына кирүүгө убактылуу чектөө коюлду. Казакстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандар жогорудагы бекеттер аркылуу кире алышат. Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары жогорудагы бекеттер аркылуу чыга алышат. Кыргызстандын Каркыра көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары гана чыга алышат. Чек ара кызматты өткөрүү жайларынын иштөө тартиби кырдаалга жараша өзгөрүп турушу мүмкүн экендигин эскертет. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин сөөгүн апасы менен агасы Кыргызстанга алып кетти. Бул тууралуу Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов билдирди. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык Бахтияр Базарбаевдин сөөгүн алып кетүүгө дагы уруксат берилди. Консулдун айтымында Базарбаевдин жакын туугандары келгенден кийин сөөгү берилет.
Алып кетишти полностью. Базарбаев боюнча бул жерде азыр полностью уруксатты алдык. Туугандардын бирөө келиш керек экен да. Атасы, энеси же бир туугандары келсе, алар полностью өткөрүп берип Кыргызстанга жеткирип беребиз.
Алматыдагы башкы консул камакта жаткан 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын 14 январда дагы тийиштүү органдын адамдары менен жолуга тургандыгын билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусияга келген кыргызстандыктар кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн манжай изин тапшырып сүрөткө түшүү тартибинен өтүшү керектигин эскертет. Элчилик Орусияга иштөө үчүн барган кыргызстандык жарандар медициналык кароодон өтчү мекемелердин тизмесин жана бааларын Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы менен жаранга тиешелүү күбөлүк берилет. Кароодон өтпөгөн же изилдөөдө баңги заттарын, психотроптук каражаттарды колдонору, жугуштуу оорулар менен ооруй турган аныкталган жаранга Орусияга кирүүгө уруксат бербөө жөнүндө чечим кабыл алынат. Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлиги нааразычылык учурунда каза болгон жайкын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырды. Уюм ошондой эле кармалгандардын арасында журналисттерди жана активисттерди бошотууга үндөдү. Башкы кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюмунун кайрылуусунда бардык укук бузууларды ошондой эле күч кызматтары тараптан курал колдонуу менен жасалган фактылардын баарын кылдат жана бейтарап иликтөө зарылдыгы айтылат. Уюм каршылык акциялары аяктаганда бир нече күн болсо дагы жарандар арасындагы курмандыктардын саны так айтылбай жаткандыгын сынга алган. Бийлик күч кызматтарынан 18 кызматкери өлгөндүгүн гана ырастаган. Amnesty International уюмунун билдирүүсүндө бул жагдай таптакыр акылга сыйбаган көрүнүш экендиги, сандар тез арада айтылышы керектиги белгиленген. Украинанын чек арасында орус аскерлеринин топтолгондугуна байланыштуу кырдаалды жеңилдетүү боюнча Европа кызматташтык коопсуздук уюму менен Орусиянын өкүлдөрүнүн 13 январда Венадагы жолугушуусунда таптакыр тараптар бир пикирге келе алышкан жок. Бул аталган темага байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айлампасы болуп саналат. Жолугушууларда орус тарап койгон коопсуздук кепилдиги тууралуу талаптар топтомо каралды. Бул жолугушууларды АКШнын, ЭККнун жана НАТОнун өкүлдөрү Түндүк Атлантикалык аскердик уюмдун кеңешин токтотуудан баш тартышты. Орусиядагы бекем позициясынан кайткан жок. АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус аткаминерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкциялар топтому боюнча мыйзамдардын долбоорун даярдашты. The Washington Post мурдараак бул мыйзам долбоорун Ак Үй колдогонун жазган. Санкциялар эгер Орусия Украинага басып кирсе колдонулат. Санкциялардын ичинде Путиндин АКШга кирүүсүнө тыюу салуу, анын Америкадагы активдерин камакка алуу сыяктуу чаралар бар. Ушундай эле нерселер Орусиянын премьер-министрине, тышкы иштер министрине жана коргоо министрине колдонулат. Вашингтондун пикиринде алар аскердик чабуулга тиешеси бар деп эсептелет. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын Владимир Путинге санкция киргизүү каалоосун ашкере кетүү деп баалады. Ал Вашингтондун мындай жолго барышы мамилелердин толук үзүлүшүнө барабар деди.
Рахмат, Марат Тагаев тааныштырган жаңылыктардын толук топтому менен таанышам десеңиз, биздин азаттык орг деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, 14 январда Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 8 градустан 13 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда 1 градустан 6 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 5 градустан 10 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 10 градустан 12 градуска чейин жылыйт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Караколдук укук коргоочу Камил Рузиев өзүнүн үстүнөн козголгон иш аягына чыкпай келе жатканына нааразылык билдирип, президентке, баш прокурорго жана акыйкатчыга кайрылууда. Ал өзүнө байланыштуу сот иши 2 жылга жакын убакытта араң гана биринчи сот бутагына каралып бүткөнүн куугунтук деп эсептейт. Ошондой эле анын өзүнүн укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн өөч алуу деген пикирде. Каракол шаардык соту укук коргоочуга байланыштуу соттук териштирүү уланып жатканын билдирет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Караколдогу Вентус уюмун жетектеген укук коргоочу Камил Рузиев өзүн куугунтукту токтобой жатканын билдирүүдө. Ал куугунтуктун терс таасири эми үй бүлө мүчөлөрүнө да тийип жатканын, жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер тобу аны жубайы жана кызы менен чогуу каттоодон чыгарып салганын азаттыкка билдирди.
Кыйноо болгондо мен кайрылган элем ССМге, анан алар жазып берген элем маганчы. Кыйноо болду, анан лечение алган элем. Анан сурак калганда коркутуп салыптыр врачтарды. Эмне үчүн мындай кылып атасыңар, Рузиевди? Эмне үчүн жиберип атасыңар? Ошондон кийин врач кетип калыптыр, мени лечение кылган. Анан ошого шылтоо кылып атат, азыр биз эч нерсе кыла албайбыз, врач чыгарып салыпчы. Мен эле эмес, анан менин семьямды, аялымды, кызымды баарын алып салыптыр.
Укук коргоочу Камил Рузиев 2020-жылдын 29-майында документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармалган. 2 күндөн кийин үй камагына алынган. Кийинчерээк анын ишиндеги жазык кодекстин алдамчылык беренеси алынган. Экинчи берене боюнча 2020-жылы сентябрда Каракол шаардык сотунда башталган сот иштери али күнчө аягына чыга элек. Рузиев мунун баарын анын укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн өөч алуу деп эсептейт. Ал милиция кызматкерлеринин коррупциялык иштеринин бетин ачкандан кийин куугунтукка кабылганын айтты.
Эмне үчүн азыркы күнгө чейин бул чоюлат? Кылмыш болбосо алар отказ кылып берсе болот. Прокуратурачы? Бул жерде жок состав деп токтотсо болот да. Бул жерде заявитель жок бул кылмыш иште. Ущерб жок. Жабырлануучу жок. Эмне үчүн жылдырып атат? Бизге жооп бербейт. Биз кайрылсак эле мен карабайм. Бизде бөлүнүп кеткен гражданский иш, уголовный иш. Анын жаңы судья келип ошого аз кайра бериптир. Ал кайрадан баштады.
Каракол шаардык сотунун канцелярия кызматы Камил Рузиевке байланыштуу соттук териштирүү уланып жатканын азаттыкка кабарлады. Ага ылайык 2020-жылдын 18-сентябрында башталган соттук териштирүү бир нече жолу каралып, күбөлөр жана айыпталуучулар суралган. Ишти карап жаткан судья Урмат Суранчиевдин иштөө мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу былтыр сентябрда башка судьяга өткөрүлүп берилген. Кийинчерээк ал жарандык иштерге бөлүнүп кеткен соң Рузиевдин иши судья Жолпоновго берилген. Анын судьялыгы менен жакынкы соттук териштирүү 24-январда болмокчу. Укук коргоочу 2 жылга жакын убакыттан бери аягына чыкпай келе жаткан ишти өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу куугунтук деп эсептейт. Ал өзүнүн укугун коргоп берүү өтүнүчү менен буга чейин да мамлекет башчыга, башкы прокурорго, акыйкатчы институтуна кайрылган. Башкы прокурор кабыл алууга макулдугун берип, бирок кийинчерээк убакыттын жоктугуна байланыштуу жолугушууну белгисиз мөөнөткө жылдырганы тууралуу акыйкатчы институтуна кабарлаган. Ал эми акыйкатчы институту былтыр күзүндө укук коргоочу айыпталып жаткан экинчи берене документтерди жасалмалоо боюнча атайын экспертиза жүргүзгөн. Натыйжада Камил Рузиев документ жасабаганы аныкталган. Аталган институттун аппарат жетекчиси Камиль Розиевдин укугун коргоп келаткан Аскат Азарбеков иш мындан ары да уланарын азаттыкка билдирди.
Ал кишини бир участоктон чыгарып салуу, эгер ошол участокто таандык болсо, бул сөзсүз түрдө дискриминация болуп эсептелинет. Ал кишини андай чыгарып салуу укугу жок. Азыр мен ишти көтөртүп, бул боюнча тез арада чара көрүү маселелерин аскарап чыгабыз.
20 жылдан бери укук коргоочу кыймылды жетектеп, күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганы айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келе жаткан Камиль Розиевдин укугу тууралуу сөз былтыркы жыл соңунда Бириккен Улуттар Уюмунда да көтөрүлгөн. 18 декабрда Женевада өткөн жыйында уюмдун атайын баяндамачысы Мери Лолор Кыргызстандын бийлигин укук коргоочу Камиль Розиевге карата куугунтуктоону токтотуп, ал айтып чыккан мыйзам бузуу фактыларын иликтөөгө чакырган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Укук темаларын улантабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму билдиргендей, дүйнөдөгү демократиялык лидерлер автократтарды жеңүү үчүн глобалдык маселелерди чечүүдө үлгү көрсөтүп алдыда болушу шарт. 13-январда уюм жылдык баяндамасын жарыялады. Анда 100 мамлекеттеги, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы байкоолор камтылган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Human Rights Watch эл аралык уюму билдиргендей, дүйнөдөгү демократиялык лидерлер автократтарды жеңүү үчүн глобалдык маселелерди жакшы чече билүүсү керек. 13-январда жарык көргөн уюмдун дүйнөлүк баяндама 2022 деп аталган документинде 2021-жылы дүйнөдөгү авторитардык лидерлер демократиялык күчтөрдүн олуттуу каршылыгына туш болгону дагы белгиленет. Баяндамада Human Rights Watch 100 мамлекетте, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы абалга байкоо жүргүзгөн.
If democratic leaders don't rise to the occasion, if they don't
бүгүнкү көйгөйлөрдү чечүү үчүн демократиялык лидерлер алдыдагы окуяларды көрүү билүү сапатына ээ болуп, азыркы заман талап кылгандан кыйындыгын көрсөтө албаса, элдин көңүлү калышы мүмкүн. Бул автократтарга эле пайдалуу болот.
That are fertile grounds for the autocrats to continue.
Дейт Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Рот. Баяндамада авторитардык көз караштагы лидерлер коомчулуктун муктаждыгын эмес, өз кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик каражатты колдонушары жазылган. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот белгилегендей, Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан евробиримдиктин субсидияларын кулайын деп калган ооруканаларды оңдоого эмес, футболдук стадиондорго короткон. Ошондой эле документте Орусияда 2020-жылдын ноябрь айында башталган куугунтуктоолор, былтыр чет элдик агенттер жана ылайыксыз чет элдик уюмдар тууралуу мыйзамдарды катаалдатуунун алкагында дагы күчөгөнү белгиленет. Бийлик ушул жана башка мыйзамдарды укук коргоочуларды, журналисттерди, көз карандысыз топторду, саясий каршылаштарын, атүгүл окумуштууларды каралоо, коркутуу, жазалоо үчүн колдонду деп белгиленет баяндамада. Орусияда камакка алынган оппозиция лидери Алексей Навальныйдын санаалаштары, ага жан тарткан активисттер куугунтуктоолордон улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле документте Кытайдын лидери Си Цзиньпин 2021-жылы өлкөнүн ичинде жана тышында куугунтуктоолорду эки эсе күчөтүү менен өз бийлигин дагы бекемдегени жазылат.
Кытай бийлиги Олимп оюндарын өзүн актоо үчүн колдонгусу келип турат. Шинжаңдагы адамзатка каршы кылмыштарын, уйгурларды жана башка мусулмандарды куугунтуктоону, Гонконгдогу эркиндикти басмырлоону жууп кеткиси келет. Эл аралык коомчулук көрмөксөн болбой, олимпиадага өз аткаминерлерин жибербей дипломатиялык бойкот жарыялоого кошулушу керек. Биз спортчуларды бойкоттоого чакырган жокпуз. Шинжаңдагы кырдаалга көңүл буруш үчүн баарын жасоо керек деп эсептейбиз.
Дейт
Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Рот. Буга чейин АКШ баш болгон бир нече мамлекет Бээжинде февралда өтчү олимпиадалык оюндарга дипломатиялык бойкот жарыялаган эле. Ошентсе дагы баяндамада дүйнөнүн ар кайсы булуңунда демократия үстөмдүк кылаарына үмүт бар деп жазылат. Маселен, Венгрия менен Түркияда алдыдагы шайлоолорду утурулай оппозициячыл партиялардын бирикмеси түзүлгөнү белгиленет. Ал эми Кыргызстан тууралуу бөлүгүндө былтыркы саясий жараяндарга, анын ичинде президенттик шайлоонун өтүшүнө, айрым беренелери адам укуктарына каршы келген жаңы конституциянын кабыл алынышына жана Тажикстан менен чек арада болгон куралдуу жаңжалга көңүл бурулган. Өткөн жылы парламент жалган маалымат жана бейөкмөт уюмдар тууралуу талаштуу мыйзамдарды кабыл алганы дагы белгиленген. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук кыскарбаганы, кыз келиндерди коргоо механизмдери жакшы иштебей жатканына көңүл бурулган. Айзада Канатбекованын өлүмү өлкөнү нес кылды деп жазылат баяндамада. Андан тышкары түрмөдө каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү тууралуу иш негизсиз кыскартылып, кайра соттун чечими менен жанданганы жазылат. Дагы бир укук коргоочу Камил Рузиевке каршы кылмыш иши козголуп, соттук жараян ушул күнгө чейин уланып жатканы белгиленет. Андан тышкары баяндамада былтыр Кыргызстанда Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Орхан Инандынын Бишкектен уурдалып Түркияга өткөрүп берилгени жазылат. Ал окуя эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын бардыгын одоно бузуу менен ишке ашканы белгиленген. Ошондой эле жабык жайлардагы кыйноолор боюнча жетиштүү чара көрүлбөй, сексуалдык азчылыктардын укуктары бузулуп жатканы жазылат. Кеннет Роттун айтымында демократиялык лидерлер каршылаштарынын гана каталарын айтып отуруп албастан улуттук жана глобалдык маселелерди чечүүнүн үстүндө олуттуу иштөөгө тийиш. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 14-январдагы Азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун айта кетейин. Чек ара кызматы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эске алуу менен кыргыз казак чек арасы аркылуу жүк ташуу жана адамдарды өтүү тартиби өзгөргөнүн билдирди. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин сөөгү апасы менен агасы Кыргызстанга алып кетти. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусияга келген кыргызстандыктар кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн манжезин тапшырып сүрөткө түшүү тартибинен өтүшү керектигин эскертти. Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлиги нааразылык учурунда каза болгон жакын тургундарын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырды. АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус аткаминерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкциялар топтому боюнча мыйзам долбоорун даярдашты. Ушул жана башка улам жаңыланып турган жаңылыктар менен таанышам десеңиз, Азаттык орг деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Сокулук районунун Шопоков шаарында коллежде студенттерге дин таңууланып жатат делген кайрылууну Чүй облустук милициясы териштирип жатат. Билим берүү министрлиги да өз изилдөөсүн жүргүзүүдө. Окуу жайдын жетекчилиги болсо, студенттердин кайрылуусу негизсиз деп эсептейт. Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов бул талаштуу кайрылуу боюнча суроолорго жооп издеп көрдү.
Бул жөнөкөй эле окуу жайда динге эч кандай байланышы жок деп ойлошот көбүчө. Эгерде бул дин окутабыз деген сөз болсо, мындай жөнөкөй окуу жайга окутса болбойт. Ал үчүн лицензия керек да. Булардын лицензиясы жок, ошон үчүн туура эмес иштер.
Ырыскелди Ашаров Шопоков шаарындагы эл аралык универсалдык коллежинин 4-курс курсунун студенти. Дал ушул студент окуу жайда дин таңууланып жатат деп кайрылууну демилгелеп чыккандардын бири. Ал окуудан толугу менен четтетилгенин айтып, буга ошол кайрылуусу себеп болду деп эсептейт. Аны биз барган учурда да күзөтчү окуу жайдын аймагына киргизбей койду. Ырыскелди Ашыров окуу жайда дин таңууланып жатканы боюнча кайрылуусунан эч кандай жыйынтык болбогондон кийин өзү окуу жай менен диний уюмдардын байланышы тууралуу изилдөөлөрүн жүргүзүп келет.
Мен 1-курста келгенде эле 3-курста окуган студенттер айтчу, динге ушундай тартышат, агитация кылат, вербовка кылат деп. Мен ишенбей жүргөм. Анан кийин мага башталды да, мени вербовка кылып башташты. Ошо Америкадан келген волонтерлор, Кореядан келген волонтерлор. Анан ошол себептен биз өз алдынча иликтөө жүргүзсөк деп балдар менен чечип иликтөө жүргүзүп баштайбыз. Кыргызстандын сайттарынан биздин окуу жай жөнүндө маалымат карасам, эч кандай маалымат жок. Анан корей тилинде жаздым биздин окуу жайдын атын. жазсам аябай көптөгөн маалыматтар чыкты ошо кореянын сайтынан. Ал жакта биздин ректор Дин Рюмин деген интервью бериптир. Ал интервьюсунда айтат: мен болгон күчүмдү жумшайм, чтоб бул регионду жана студенттерди евангелизация кылганы, деп турат да. Башка сайттарына кирсек, Асана деген церковь менен булар кызматташат экен да. Ошо Асананын сайтына кирсем, ал жакта дагы биздин окуу жай жөнүндө маалымат бар экен. Анан бул окуу жайдын салынган максаты бул дин жайылышы үчүн экен.
Биз эл аралык универсалдык колледж деп аталган окуу жайдын жетекчиси жана негиздөөчүлөрүнүн бири Рюмин менен жолукканыбызда дин темасын атайлап козгоп жаткан студенттер бул маселенин сезимталдыгын толук түшүнбөй кадамга барышканына кейигенин айтып, иликтеп жаткан расмий мекеме органдардын жыйынтыгы чыкмайын билдирүү таратпастыгын маалым кылды.
Чай деагыл сеун мокчогун, чай деагын 2015년에
2011 жылы АКШ-дагы белгилүү окумуштуу дарыгер менен мен биргеликте бул окуу жайды демилгелеп 2015 жылы ишке кирди. Мындан башка 2018 жылы тил жана маданият институтун ачканбыз. Биз бул окуу жай мыкты адистерди чыгарып, келечекте Кыргызстанга салым кошот деген үмүттө ачканбыз. Бизде мыкты мугалимдер эмгектенишет. Анан кантип эле Борбор Азияда мыкты окуу жай болууга умтулуп жаткан колледжде диний окуулар болмок эле. Учурда социалдык тармактарда чыгып жаткан чындыкка дал келбеген видео жана маалыматтар милиция тарабынан иликтенип жатат. Баары иликтенип бүткөндө кийин жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз деген үмүттөмүн.
Чыңакан결과를 가지고 여러분과 다시 만날 수 있게 되기를 희망합니다.
Эл аралык универсалдык колледж менен тил жана маданият институтунда дин таңууланчыдат деген студенттердин кайрылуусу боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы иликтөө баштаган. Анын негизинде окуу жайдан китептер, баракчалар алынган.
Бул факты боюнча Сокулук районунун ички иштер бөлүмү тарабынан катталып, учурда баягы сотко чейинки ишөндүрүштөр башталган. Азыркы маалда бул иши боюнча милиция кызматкерлери тарабынан бардык көрсөтүлгөн видео обращениядагы көрсөтүлгөн талаптардын баарын текшерүүдө. Бул мекеменин баягы ичине барышып, ошол жердеги китептерди, журналдарды жана листовкаларды азыркы маалда алып келишкен, ал боюнча дагы керектелүүчү экспертизалар дайындалган. Учурда ушул окуу жайдын студенттери жана мугалимдери менен биргеликте баягы тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө,
дейт Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын ага тескөөчүсү Назира Имангазиева. Өзүнүн иликтөөсүн билим берүү министрлиги да жүргүзүүдө. Атайын түзүлгөн комиссия студенттер менен да мугалимдер менен да маектешүүлөрдү өткөрүп бүткөн. Жакында эле окуу жайдын жетекчилиги да маалымат бергенин, 10 күнгө жетпей бул кайрылуу боюнча териштирүүнүн корутундусу чыгаарын министрликтин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Шербек Султанбеков билдирди.
Лицензия алган учурда алар биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, лицензиялоо боюнча мыйзамдарына ылайык алышкан. Уставында дагы, биздин уставы дагы билим берүү министрлиги менен макулдашылган. Анын ичинде диний билим берүү жана диний эме боюнча багыт боюнча тарбия билим берүү деген жазылган эмес. Анан негизги кеп ошол эмеде болуш керек, волонтерлор сабактан тышкаркы окуу, кошумча окуу сабактарында ошол элементтери баарга окшойт да. Анан эми аны тактап жеринен мындай кылдаттык менен текшерип туруп, анан ошондо жыйынтык чыгарганыбыз оң болот да.
Тил жана маданият институту, эл аралык универсалдык колледж деп аталган Кыргыз Корей окуу жайлары 2015-2018 жылдары Сокулук районундагы Шопоков шаарында Жаңы Жибек жолу корпорациясы коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен иштей баштаган. Учурда бул окуу жайларда 480 ашуун студент билим алууда. Окуу жай негизинен гуманитардык багытта билим берет, билим келишимдик негизде жүрөт. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле меңги теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Нарын районунун Ташбашат айылында 2015-жылы курулушу башталган спорт зал дагы деле бүтпөй турат. Пайдаланууга качан берилери да белгисиз. Балдар кыш чилдеде сыртта ойноп жатышат. Бул айылдагы мектептин имараты да авариялык абалда. Эскилиги жеткен мектепти окуп, аязда сыртта ойногон окуучулар тууралуу кабарчыбыз Мерлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Суукка карабай топ кубалап жүргөн бул тестиерлер Ташбашат айылындагы Дүрбөлөң Мамбетов атындагы орто мектебинин окуучулары. Алардын дене тарбия сабагы ушундай шарт өтөт.
Пас, пас, пас.
Ушул күндөрү нарында аяздын күчү күндүзү -20 градустан ашып жатат. Суу кабышкан балдар көк муштун болуп ойноп жүргөнгө көнүп бүтүшкөн. Бирок ошентсе да алардын кыялында үстү жабык, жылуу спорт зал турат. Анткени жаз келип, жер баткак болуп калган учурда алар мектептен чыга албай калышат. 3-класстын окуучусу Жандос Кенжебеков.
Мындай кар жааганда такыр эле ойной албай калабыз. Сапожкалар тоңуп калат кээде. Анан спорт залыбыз бар, бирок ичи бүт эле ошо бүтсө сонун болот эле.
Жандос айтып жаткан спорт залдын курулушу 2015-жылы башталган. Бюджеттен 17 миллион сом бөлүнүп, ошол жылы 2 корпустан турган имараттын бири дээрлик салынып бүткөн. План боюнча ал 2016-жылы ишке берилмек. Иштин көбү бүтүп, азы калганда акча толук чечилбей, ошол боюнча курулушу токтогон. Андан бери иш алдыга жыл алектейт. Мектептин дене тарбия мугалими Кубанычбек Суанбеков.
Бул спорт оюндар залы. Мунун ичинде баскетбол, волейбол, теннис эле болот. А 2-корпусунда болсо Барцовский зал, гимнастикалык зал, жуунуучу жайлар, тренерлердин бөлмөлөрү бар да.
Спорт залдын бүтүшүн зарыгып күтүп жаткан окуучулардын мектебинин имараты да авариялык абалда. Жарым кылым мурда курулган мектептин шыбы ийилип, дубалдагы жаракалардан шамал үйлөп турат. Тар залдан окуучулар баскан сайын полдун сүлкүлдөгөнү класстык бөлмөлөргө кадимкидей билинет.
Көрүн эместе додасыңарбы? Андан кийинки эле сары козу, көк козу.
Эскилиги эбак жеткен мектепте мугалим 3-класстын окуучуларына эне тил сабагын өтүп жатат.
Өзүм дагы окуп келген башка мектептерден. Ал жерде ошо 36 окуучу болсо дагы аябай мындай. Кенен болчу да, баары батыпчы. Бул жерде болсо бизде азыр аябай аз окуучу болсок дагы ошол дагы батпай кетебиз.
Деди 10-класстын окуучусу Сезим Кумарбек кызы. Бул мектепте 320 окуучу 2 смен менен окуйт. Мектептин имараты 1970-жылы курулган. Андан бери жыл сайын акталып сырдалганы болбосо, толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Дубалдын шыбагы улам түшө бергендиктен мектептин кенже кызматкерлери ал жерди күн сайын бүтөп турганы көндүм көрүнүшкө айланган.
Мына контрмарканын жарыктарын көрүп атасыз да, буларды алып салалы десек, үстү түшүп кетип, үстү чыкканга болбойт, чыккандан коркобуз. Ушу устундары бүт болгон дестин баары чирип эскилиги жетип. Муну алып салып, ордун бүтөйлү десек, ага мүмкүнчүлүк жок да. Эгер муну алдык деген чейин үстү түшөт. Ошол биздин нарманын көйгөйүсү үчүн болуп турат да азыркы мезгилде. Ушул 21-кылымда мамлекеттин деле биз ал акыбалын түшүнүп турабыз. Бирок ушул өтө кыйыныраак болуп калды ушу балдарыбыздын билим алуусуна.
Дейт мектептин мугалими Кубанычбек Суанбеков. Мектептин жетекчилиги бул көйгөйдү 2 жылдан бери көтөрүп эле келе жатат. Алар тиешелүү министрликтерге бир канча жолу кат жолдошкон, бирок азырынча оңолуктуу жооп алыша элек. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Жумалы Маткылыков Ташбашат айылындагы мектеп жана спорт зал маселесин 2022-жылдын планына киргизүү аракети болуп жаткандыгын билдирди.
Ушу каражаттын тарышына байланыштуу планга кирбей, спорт зал бүтпөй келип атат. Мектеп бул спорт залга өтө муктаж. Спорт залдын өзү бүткөн, жанакта кошумча күрөш залы бар эле жанында да. Ошол күрөш залы бүтпөй, акча каражаты бөлүнбөй, ушу толук бүтпөй, ушу оор абалда туруп атат да. 22-жылдын планына киргизип, капиталдык салымдар беренесине киргизип, планга киргизүү маселесин коюп, биз ушу турак жай жарандыруу департаментине сунуштап атабыз.
Нарын облусунда авариялык абалга кептелген 36 мектеп бар. Айрымдарына кирүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Маселен, Кочкор районунун Акыя айылындагы мектептин окуучулары ушул күндөрү айылдагы эски дүкөндө окуп жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунан 14-январдагы кезектеги берүүнү тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 14-январ таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайм. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта эки кыргызстандык каза болгон, Казакстандагы тополоң учурунда милиция кармап кеткен 4 жаран камактан чыгарыла элек.
СИЗОнун жетекчиси менен контакттабыз, бүгүн эртең менен сүйлөштүк. Күн деле бүгүн чыгарабыз, бүгүн чыгарабыз деп чыгарбай атат да алардычы.
Кыргызстанда санарипти көнүктүрүү министрлигинин милдетин аткаруучу болуп, IT тармакка таптакыр тиешеси жок Талант Иманов дайындалды. Ал буга чейин Дастан заводун жетектеген.
Маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт.
Он прекрасный руководитель.
Талантбек Орускулович мыкты жетекчи, системаны тезинен тартипке келтире алат.
Түркиянын тышкы иштер министрлиги кытайлык кесиптеш менен жолукканда уйгурлардын көйгөйүн көтөрдү. Журналисттер Казак президенти Токаевдин уулунун чет өлкөдөгү байлыгын иликтешти. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Марат Тагаев.
Саламатсыздарбы. Чек ара кызматы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эске алуу менен кыргыз казак чек арасы аркылуу жүк ташуу жана адамдардын өтүү тартиби өзгөргөндүгүн билдирди. Ага ылайык оор жүк ташуучу транспорт каражаттары Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы чоң капка бекеттеринен өтө алышат. Ак жол Ак Тилек, Чалдыбар жана Талас облусундагы чоң капка бекеттери аркылуу адамдардын өтүүсүнө дагы бир катар чектөөлөр киргизилген. Жогорудагы бекеттер аркылуу Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандарга Казакстандын аймагына кирүүгө убактылуу чектөө коюлду. Казакстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандар жогорудагы бекеттер аркылуу кире алышат. Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстан жарандары жогорудагы бекеттер аркылуу чыга алат. Ошондой эле кар кара көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу дагы Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары чыга алышат. Чек ара кызматы өткөрүү жайларындагы иштөө тартиби кырдаалга жараша өзгөрүп турушу мүмкүн экендигин эскертет. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин сөөгүн апасы менен агасы Кыргызстанга алып кетти. Бул тууралуу Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов билдирди. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык Бактияр Базарбаевдин сөөгүн алып кетүүгө дагы уруксат берилди. Консулдун айтымында Базарбаевдин жакын туугандары келгенден кийин сөөгү берилет.
Алып кетишти болмушчу. Базарбаев боюнча бул жерде азыр полностью уруксатты алдык. Туугандардын бирөө келиш керек экен да, атасы, энеси же бир туугандары келсе алар полный өткөрүп берип Кыргызстанга жеткирип беребиз.
Алматыдагы башкы консул камакта жаткан 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын, 14-январда дагы тийиштүү органдын адамдары менен жолуга тургандыгын билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусияга келген кыргызстандыктар кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдө манжай изин тапшырып сүрөткөтүшү тартибинен өтүшү керектигин эскертет. Элчилик Орусияга иштөө үчүн барган кыргызстандын жарандары медициналык кароодон өтчү мекемелердин тизмесин жана бааларын Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы менен жаранга тиешелүү күбөлүк берилет. Кароодон өтпөгөн же изилдөөдө баңгизаттарын, психотроптук каражаттарды колдонору, жугуштуу оорулар менен ооруй тургандыгы аныкталгандыгы жаранга Орусияга кирүүгө уруксат бербөө жөнүндө чечим кабыл алынат. Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлигинин нааразычылык учурунда каза болгон жайкын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырды. Уюм ошондой эле кармалгандардын арасындагы журналисттерди жана активисттерди бошотууга үндөдү. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюмунун кайрылуусунда бардык укук бузууларды ошондой эле күч кызматтары тараптан курал колдонуу менен жасалган фактылардын бардыгын кылдат жана бейтарап иликтөө зарылдыгы айтылат. Уюм каршылык акциялары аяктагандыгына бир нече күн болсо дагы жарандар арасындагы курмандыктардын саны так айтылбай жаткандыгын сынга алган. Бийлик күч кызматтарынын 18 кызматкери өлгөндүгүн гана ырастаган. Эмнеште International уюмунун билдирүүсүндө бул жагдай таптакыр акылга сыйбаган көрүнүш экендиги, сандар тез арада айтылышы керектиги белгиленген. Украинанын чек арасында орус аскерлеринин топтолгондугуна байланыштуу кырдаалды жеңилдетүү боюнча Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму менен Орусиянын өкүлдөрүнүн 13-январдагы Венадагы жолугушуусунда тараптар бир пикирге келе алышкан жок. Бул аталган темага байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн 3-чү айланбасы болуп саналат. Жолугушууларда орус тарап койгон коопсуздук кепилдиги тууралуу талаптар топтому каралды. Бул жолугушууларда АКШнын, ЭККнын жана НАТОнун өкүлдөрү Түндүк Атлантикалык аскердик уюмдун кеңешин токтотуудан баш тартышты. Орусиядагы бекем позициясынан кайткан жок. АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус аткаминерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкциялар топтому боюнча мыйзамдын долбоорун даярдашты. Вашингтон Пост мурдараак бул мыйзам долбоорун агуй колдогондугун жазган. Санкциялар эгер Орусия Украинага басып кирсе колдонулат. Санкциялардын ичинде Путиндин АКШга кирүүсүнө тыюу салуу, анын Америкадагы активдерин камак алуу сыяктуу чаралар бар. Ушундай эле нерселер Орусиянын премьер министрине, тышкы иштер министрине жана коргоо министрине колдонулат. Вашингтондун пикиринде алар аскердик чабуулга тиешеси бар деп эсептелет. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын Владимир Путинге санкция киргизүү каалоосун ашкерге кетүү деп баалады. Ал Вашингтондун мындай жолго барышы мамилелердин толук үзүлүшүнө барабар деди.
Рахмат сага, Марат Тагаев тааныштырган жаңылыктар. Мындан тышкары улам жаңыланган макала баяндар биздин сайтыбызда жайгаштырылып турат, дарегибиз azattyk.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык 14-январда Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 8 градустан 13 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 6-11 градус, Ысык Көл облусунда 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда 5 градустан 10 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлүү. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында 2 кыргызстандык каза болгон, биринин сөөгү жакындарына бериле элек. Милиция кармап кеткен 4 жаран болсо камактан чыгарыла элек. Мындан тышкары кошуна өлкөнүн күч органдары ал жакта жашап иштеген кыргыз жарандарын уур токмокко алган учурлары тууралуу да маалыматтар чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда жүргөн ар бир жарандын укугу корголо турганын айтып жатат. Теманы Айбек Бибосонов улантат.
Алматыдагы башламандык учурунда Кыргызстандын 2 жараны Азиз Мусаев менен Бактияр Базарбаев каза болгон. Маркум Азиз Мусаевдин апасы Казакстанга баласынын сөөгүн алуу үчүн барганы белгилүү болду. Анын жакын досторунун бири Сейтек Толтоев Мусаевдин кайсы өлкөгө коюулары чечилбей жатканын айтат.
Бирок жардам берди деп атат. Ал өзү негизи ошондой бала болчу мындай чын айтканчы. Бирок жардамы керек болсо чуркап бара калган. Анан мен ойлоп атам да, перестрелка болуп бирдемке болуп атса чуркап барып бирөөгө жардам берем деп ошол жерден окко чалып калдыбы билбейм. Ушундай
33 жаштагы Азиз Мусаевдин Алматынын борбордук аянтынан жараат алгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып окко учканы маалымдалган. Ал 2016 жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруучу болуп иштеп жаткан. Ал эми Бактияр Базарбаев боюнча маалымат жок келсе, анын Казакстанда жүргүнчү ташып иштеп жүргөнү гана айтылып жатат. Мындан тышкары казак бийлиги тополоңдорго шек санап 1990 жылкы Закир Юбуров, 1991 жылкы Адан Хуров, 1987 жылкы Ильяс Мачо жана 2001 жылкы Абдурахим Жиншанлону камаганы белгилүү. Алар азыркы учурда Алматынын убактылуу кармоочу жайында камакта. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов камактагы кыргыз жарандарынын абалы жакшы экенин айтып, жакын арада бошотулат деген үмүтүн билдирди.
Сезонун жетекчиси менен контакттабыз, бүгүн эртең менен эле сүйлөштүк. Күндө эле бүгүн чыгарабыз, бүгүн чыгарабыз деп чыгарбай атат да алардычы. Мен өзүм жолугуп келгем аларга, алардын состояниясы нормальный, чыгарыш керек эле чыгарбай атат да. Азыр булар силерге МВД уруксат берди дейт, прокуратурадан уруксатын күтүп атабыз деп эле турат.
Негизи эле казак полициясы башламандыкка шек саналгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин кабарлагандан кийин Казакстанда текшерүүлөр күч алган. Мисалы, Чымкент шаарында жашап жүргөн 38 кыргызстандык кармалып кайра бошотулган. Өзүн Элнура деп тааныштырган Бишкек шаарынын тургуну Казакстанда жашаган агасына кабатыр болуп жатат. Анын айтымында бир тууганын казак полициясы бир нече сааттан ашык кармап, катуу сабап койгон.
РОВД-га алып барып, аны 4 сааттын ичинде сабаптыр. Бет башы көгала, көзү шишиген, бөйрөктөрүн бүт чапкап уругулаган, ошол боюнча чыгыптыр. Өзүн ошол жакта иштеп жүрүп алган машинасы бар болчу, үйгө катары ноутбук, компьютер, ошонун бардыгын эсиле, ошо баары бүтүп, бардыгы границалар ачып, блокпосттор алынгандан кийин анда барып калышыбыз мүмкүн деп ушинтип эле өзүн өзү алаксытып, бизди кош алаксытып ушинтип койду.
Кыргызстандын бийлиги мындай окуялар боюнча расмий маалымат бериш элек, бирок Казакстандагы кыргыз жарандарын алып келүү иштери жүрүп жатат. 11 январда Казакстандагы 150 ашык кыргыз жараны, 13 январда болсо 30 жараны чек арадагы ак жол өткөрмө бекет аркылуу мекенине келди. Жалпысынан бийликтин жардамы менен 400 жакын киши Кыргызстанга жеткирилген, өз алдынча келип жаткандары дагы бар. Тышкы иштер министрлиги Казакстандагы ар бир кыргыз жаранынын укугу корголо турганын айтып жатышат. Мекеменин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Иманказиев Азаттыкка мындай деген:
көп нерселерди күч органдар өз ирети менен өз ишин аткарып атат. Кээ бир жерлерде балким чын эле таша кетип иш чараларды көрсөтүп жатып атат. Бирок ошого карабастан биз ар бир өзүбүздүн каттарыбызда, ар бир өзүбүз дипломаттык ноталарында, ар бир сүйлөшүүлөрдө ошол сураныштарды жазып атабыз, айтып атабыз. Биздин жарандарыбызга күч көрсөтпөгүлө мыйзам чегинде текшерүү жумуштарды жүргүзгүлө деп.
Ал арада 10 январда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунун 1999 жылкы тургуну Сыймык Өмүрбек уулун Казакстандын чек арачылары кармап кетти. Маалыматка караганда Өмүрбек уулу Каркыра жайлоосунан мал издеп жүрүп коңшу өлкөнүн аймагына кирип кеткен. Анын апасы Чынар Тамаева Казакстандагы тополонго чейин жок издеп чек араны кесип өткөн учурлар болуп келгенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам күтөрүн билдирди.
Мал издеп жүрүп эле тиги өтүп кеткен окшойт, ал да шаарда окучу да. Чек ара андай менен да көп элиси жок болчу мындай. Маалыматычы, чүйүшүндө пограндан эме келди. Унуңар түшүп кармап кетти, эме ат жөнү, жөн жай эмесин белгилеп документтерин деп. Бийликтерге кайрылып болсо, бийликтегилерден эле, бул элден эле мындай жардам күтүп атабыз.
Сыймык Өмүрбек уулунун кармалганын 12 январда Жогорку Кеңеште депутат Акылбек Түмөнбаев айтып чыккан. Анын сунушу менен төрага Талант Мамытов Тышкы иштер министрлиги менен чек ара кызматына протоколдук тапшырма берген. УКМКнын алдындагы чек ара кызматы Өмүрбек уулун кайтарып келүү үчүн болгон аракетин жумшап жатканын билдирди. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Казакстанга байланышкан теманы улантабыз. Азаттыктын орус кызматы жана Настоящее время телеканалы казак президенти Касым Жомарт Токаевдин уулу Тимурдун чет өлкөдөгү активдерин иликтеп чыгышты. Маалыматка ылайык, Тимурдун Москвада жана Женевада кымбат баалуу батирлери бар. Мындан тышкары Токаевдин уулунун бир топ кирешелүү компанияларда үлүшү болгон. Толугураак Кубат Касымбеков тугалы.
Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мәртебелүү міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін.
Қазақ президенті Қасым Жомарт Тоқаевтен жеке жашоосу тууралуу маалымат аз. Расмий өмүр баянында жубайы менен ажырашып кеткени, бир баласы бар экени гана айтылат. Ал эми Тоқаевдин уулу 38 жаштагы Тимурдун кесиби менен жеке жашоосу тууралуу да маалымат жок эсе. Бирок анын кирешелүү иш мердиги тууралуу документтерде Азаттыктын орус кызматы жана Настоящее время телеканалы иликтеп чыкты.
Можно утверждать, что у Тимура Токаева есть бизнес интересы в России.
Иликтөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, Москванын Жака белиндеги Химки шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн Тимур Токаевка тиешеси бар. Кезинде жергиликтүү тургундар спорт аянтынын ордуна бул үйдү куруу планына нааразы болушкан. Ага карабастан 2014 жылы курулушу башталып, 5 жылдан кийин аяктаган. Элиталык үйдүн курулушуна Маяк ачык акционердик коому буйрутма берген. Быйыл январдагы маалымат боюнча анын 1 жылдык кирешеси $2 миллион. Негизги кожоюну Нидерланддык Достук Инвестмент BV фонду. Ал мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы миллиардер Тимур Күлүбаевга тиешелүү. Компаниянын иликтөөчү журналисттердин колуна тийген 5 жыл мурунку отчетунда Токаевдин уулу Тимур Маяк компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү экени жазылган.
На момент публикации отчета
Казак президентинин уулу директорлор кеңешине мүчө болгон орусиялык бул компания отчет жарыяланган учурда 500 000 000 рубльдан ашык кирише тапкан. Кийинки жылдардын финансылык отчетторун таба алган жокпуз. Андыктан биз Тимур Токаев дагы деле бул компаниянын директорлор кеңешинин курамында деп так айта албайбыз.
Деп билдирди Настоящее время телеканалынын кабарчысы Юрий Баранюк. Мындан тышкары Тимур Токаев ишин токтоткон Салиш компаниясынын кожоюндарынын бири болчу. Ага чейин компания Аби Петролиум Капитал деп аталган. Маалымат каражаттары жазгандай, Токаевдин уулу бул компаниянын түзүүчүлөрүнүн катарына 2002-жылы же 18 жашында кирген. Анда соң Аби Петролиум Капитал Казакстандын Атырау облусундагы Кредовое кенин иштетүүгө лицензия алган. Бул Тимурдун атасы Касым Жомарт Токаевдин Казакстандын премьер-министринен кеткен учурга туш келген. 2012-жылы бул мунай компаниясы кеминде 50 миллион доллар киреше тапкан. Бирок кийинчерээк кирешеси азайып, компания 2020-жылы жоюлуп кеткен. 2018-жылы Scanner Project басылмасы Тимур Токаевдин Женевадагы Чэмин Гилберт Троллет көчөсүндө батири бар экенин жазган. Кезинде бул шаардагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүндө анын атасы иштеп кеткени белгилүү. KZ Expert сайты бул батирдин баасын 2 миллион доллар деп болжогон. Тимурдун Москвада да батири бар. Былтыр декабрь айында орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду Токаевдин уулу жана мурдагы аялы Надежда Токаеванын Москванын борбордук бөлүгүндөгү батирлерин көрсөткөн. Токаевдин уулу дээрлик 200 чарчы метрлик батирге 2010-жылдан бери ээлик кылат. Бирок Орусиядагы федералдык база 2021-жылы негизги кожоюнун жашырып койгон. Ал кезде иликтөөчүлөр Росреестр орусиялык жогорку даражалуу атка минерлерден кыймылсыз мүлккө байланган аты жөнүн өчүрүп, анын ордуна Орусия Федерациясы деп жазып коюп жатканын таап чыгышкан эле.
И все это делается под соусом того, что охраняют.
Мунун баары сиздин жана биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбыз, Орусиянын кызыкчылыгы корголуп жатат деген шылтоо менен жасалып жатат. Андай болсо Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин элиталык кыймылсыз мүлкүн эмнеге жаап жашырышууда? Мына анын уулунун Хамовникидеги 200 чарчы метрлик батири. Бул документ бизде көптөн бери сакталып турат. Бирок азыр андай тастыктаманы ала албайсыз. Ошондой эле Казакстандын президентинин мурдагы аялынын 170 чарчы метрлик батири дагы жашырылган.
Деп билдирген былтыр декабрь айында коррупцияга каршы иликтөө фондунун журналисти Мария Певчих. Расмий маалыматтарда Тимур Токаевдин саясий илимдердин кандидаты экени көрсөтүлгөн. Швейцариядагы Вебстер университетинде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында окуган айтылат. Ал чоң атасы Кемел Токаев атындагы кайрымдуулук фонддун жетекчиси. Тимур 2019-жылдын апрель айында атасы Казакстанда президенттин милдетин аткарууга киришкенден кийин ысымын Тимур Кемел деп өзгөрткөн. Азыр президенттин уулу кайда жашары так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман, сиз 14-январдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Чек ара кызматы коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү эске алуу менен кыргыз казак чек арасы аркылуу жүк ташуу жана адамдардын өтүү тартиби өзгөргөнүн билдирди. Казакстандагы тополоң учурунда Алматы шаарында каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин сөөгү апасы менен агасы Кыргызстанга алып кеткени маалым болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусияга келген кыргызстандыктар кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн манжа изин тапшырып сүрөткө түшүү тартибинен өтүшү керектигин эске Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлиги нааразылык учурунда каза болгон жакын тургундарын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырды. АКШ Сенатындагы демократтар Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус атка минерлерине жана Орусиянын банк түзүмүнө санкциялар топтоон боюнча мыйзам долбоорун даярдашты. Ушул жаңылыктардын толук мазмуну менен таанышам десеңиз Азаттык сайтыбызга баш багып туруңуз. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Бээжинде кытайлык кызматташы Ван И менен жолукканда Шинжандагы уйгурлардын көйгөйүн көтөрдү. Түркиянын башкы дипломаты шаршембиде Кытайга иш сапары менен барды. Ушул аптада Кытайда миллиондой мусулман калкы кайра тарбиялоочу лагерлерде жатат. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
12 январда түрк министри Мевлют Чавушоглу Бээжинде Кытайдын башкы дипломаты Ван И менен кезиккенде Шинжаң аймагындагы этностук уйгурлардын тагдырына тынчсыздануусун билдиргенин Твиттерге жазды.
Биз Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен эки тараптуу мамилелерди жана аймактык көйгөйлөрдү талкууладык. Экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүнө баа бердик. Күн тартибиндеги маселелерде өзгөчө уйгурларга көз карашыбызды, аярлуу маселеде эмне көтөрүбүздү айттым.
Деп жазды Чавушоглу. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында Чавушоглу көтөргөн уйгурлар маселеси тууралуу сөз жок. Министрликтин маалыматында былтыр Бээжин Анкара ортосунда сооданын көлөмү кыйла көбөйгөнүн, бул экономикалык кызматташтыктын чоң потенциалын тастыктаганы белгиленет. Бейшембиде Кытайдын тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Ван Венбин кезектеги маалымат жыйынын өткөрүп, эки министрдин жолугушуусунда Шинжаң маселеси кызуу талкууланганын кабарлады. Кытайлык The Paper басылмасы тараптар Шинжаңга байланышкан маселелер боюнча да терең пикир алмашты. Мамлекеттик кеңештин мүчөсү жана тышкы иштер министри Ван И Шинжаңга байланыштуу маселелердин маңызы зордук зомбулукка, терроризмге жана сепаратизмге каршы күрөш экенин, ал эми Кытай өкмөтү Шинжаңдын коопсуздугун, гармониясын жана стабилдүүлүгүн сактоого милдеттүү экенин баса белгиледи деп жазат. Муну менен катар басылма жеке булактарына таянып Чавушоглу жолугушууда Анкара өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузган аракеттерге жол бербей турганын билдиргенине орун берди.
Министр Чавушоглу Түркия бир Кытай принцибине ишенерин жана Кытайга каршы күч колдонуучу террордук аракеттерге жана Кытай жеринин бүтүндүгүнө доо кетирүүчү иш аракеттерге жол бербей турганын айтты. Түрк тарап эч качан Шинжаң маселесин Кытайга кысым көрсөтүү куралы катары колдонгон эмес. Чыгыш Түркстан кыймылын көптөн бери террордук уюмдардын тизмесине киргизип, Түркиядагы ишмердүүлүгүнө тыюу салган.
Деп жазды кытайлык басылма. Бүгүнкү чейин Түркия бир да уйгурду же башка мусулман качкынды Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче, Түркиядан башпаник сураган миңдеген уйгур жана башка мусулмандар ар тараптуу колдоо таап, түрк жарандыгын алып жашап жаткандар көп. Түркияда азыр болжол менен 50 000 жакын уйгур качкын макамын алган деген божомол бар. Андан тышкары миңдеген Шинжаңдын тургундарына убактылуу же туруктуу жашоого уруксат берилген. Арасында Түркиянын жарандыгын алгандар дагы бар. Шинжаң маселесинде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды Кытайдагы уйгурлардын оор абал жөнүндө үн катпайт деп айыптап келишчү. Былтыр июлда Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшкөн Эрдоган Түркия Кытайдын суверенитетин сыйлай турганын, бирок Шинжаңдагы уйгурлар Кытайдын толук кандуу жарандары катары жашоосу шарт экенин айткан. Көп өтпөй 24 ноябрда президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында бирикмеген мүчө өлкөлөрдү Шинжаңдагы мусулман калкынын абалына кайдыгер карабоого үндөгөн. Буга чейин Түркия Кытайдагы саясий лагерлерде 1 000 000 ашык уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү кармалып турганын билдирип, Бээжинде мындай жайларды жабууга чакырган. Ал эми Бээжин Анкаранын мындай билдирүүсүн четке каккан. Былтыр эки мамлекет дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгын белгиледи. Кытай 20 миллиард долларлык соода көлөмү менен Түркиянын Азиядагы эң башкы соода өнөктөшү болуп келет. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Аларда 1 000 000 чейин адамдар бар экени айтылып жүрөт. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып, санкцияларды киргизген. Бээжин Шинжаң тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп Талант Иманов дайындалды. Ал буга чейин дастан заводун жетектеген. Айти тармакка таптакыр тиешеси жок адамдын министрлик башына келиши коомчулукта ар кыл суроолорду жаратып талкууга жем таштады. Бирок Имановдун жакындары жаңы министрдин менеджерлик сапатын эске алып бул кызматка дайындалганын айтышууда. Мындан сырткары Талант Иманов 2010-жылга чейин кыргыз энергетикасынын көмүскө кожоюну аталган Алексей Шершов менен байланышы боюнча талкууларда жүрүп жатат. Санариптик өнүктүрүү министрдин бейнесине Бакыт Асанов кызыгып көрдү.
Жаңы жылдын башталышы менен Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министри алмашты. 6-январда бул органды жетектеп келген Дастан Долгоев кызматтан алынып, ушул эле күнү министрдин милдетин аткаруучу болуп Талантбек Иманов дайындалды. Иманов азырынча мыйзамга ылайык жогорку кеңеште расмий бекитилип, ант берилет, бирок министрдин милдетин аткаруучу катары ишке киришкени белгилүү болду. Коомчулукта IT тармакка тиешеси жок адам кандайча аталган орунга келди деген талкуу башталды. Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров учурда бул тармак өкүлдөрү акыркы кадрдык дайындоону таңдануу менен кабыл алышканын жашырган жок.
Менден баары сурап атышат, ималда эмеспи деп анан маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт. Биз аны тааныбайбыз, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт. Маалымат технологияны билген адам керек. Ооба, менеджерлик сапаттары да керек, бирок моррак болуп калат го. Эми көрөбүз.
Бирок Талантбек Имановдун командасы адистердин мындай чочулоосун толугу менен четке кагууда. Анын кеңешчиси Оксана Калинина Азатка сүйлөп жатып, жаңы министр буга чейинки кызматтарында эң мыкты жыйынтык көрсөткөн деп билдирди.
Если речь идет о первых руководителях, они
министр сыяктуу биринчи жетекчилер атайын билими жок болсо деле дайындалса болот. Маселен, IT же башка тармак боюнча Талантбек Орускуловичтин жогорку юридикалык билими бар. Ал мыкты жетекчи. Системаны тезинен тартипке келтире алат. Ал киши өтө демилгелүү, креативдүү, сценарийдик трансформация стратегиясы жөнүндө өз пикири бар. Ушул нерсе маанилүү. IT тармагында диплому бар, гениалдуу программисттер болушу мүмкүн, бирок жетекчилик сапаты жок кишилер бар да. Талантбек Иманов болсо Дастан заводун жетектеп турганда өзүн жакшы жагынан көрсөткөн.
Дал ушундай талкуулардын бутасына айланган Талантбек Иманов деген ким? 36 жаштагы Иманов Ысык Көлдүн Аксуу районунда туулуп өскөн. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 2008-жылы Дастан заводунун коопсуздук кызматына жумушка кирип, 2 жылга жакын ал жакта иштеген. Кийин Газпром Нефть Азия ишканасында эмгектенген. 2011-жылдан тарта Улан ишканасынын директорунун орун басары, директорлугун аркалаган. Бул ишкана Дастан заводунун курамына кирет жана Ысык Көлдөгү торпедаларды сыноо тармагында алектенет. Уланды башкаруу менен бирге Иманов Дастан заводунун өнүктүрүү боюнча директору катары да иштеген. 2020-жылы март айында болсо Талантбек Иманов дал ушул стратегиялык ишкананын башкы директорлугуна дайындалган. Мындан көп өтпөй Иманов саясатка аралашууга аракет кылып, ал кездеги бийликчил Биримдик партиясынын алдыңкы сабында парламенттик шайлоого катышкан. Эгер 2020-жылдагы октябрь окуялары болбогондо Талантбек Имановду ушу тапта парламенттен көрүшүбүз толук мүмкүн болчу. Бирок шайлоодогу мыйзамсыздыктан улам нааразылыктар чыгып, бийлик алмашып кеткенден кийин Иманов Дастан заводунун жетекчилик кызматына кайрадан кайтып барган. Былтыр заводдун таза кирешеси 1 миллиард сомду түзгөндүгүн президент Садыр Жапаров билдирген жайы бар.
Дастан заводу боюнча дагы мурдакы бийликтин убагында камалган адамдар болгон. Алар ошо заводдун таза кирешесин жеп жүргөн, шайлоого колдонуп салышкан. Муну дагы көзөмөлүмө алып, быйыл 1 миллиард сомго таза кирешеге чыгабыз деп турат. Мурда карызга батып калган.
Бирок Талантбек Имановдун бул заводду жетектеп турган учурдагы ишине ичи чыкпагандар да бар. Алардын бири журналист Замирбек Казакбай уулу.
Дастанын ичиндеги өндүрүштүн баары токтогон иш билги жана профессионалдар барго, адистер бүт кетирди. Каяка айтпай турган, эч нерсени түшүндүрбөй турган, өндүрүштүн өсүн билбеген, эменин баарын жоголтуп алып, состояние алып келип койду килтейген корпорацияны.
Дастан заводу Советтер Союзунун убагында түптөлүп, азыркы кезге чейин иштеп жаткан өлкөдөгү бирден бир завод. Анда шквал аттуу торпедалар чыгат. Талантбек Иманов журналисттерге таптакыр маек бербейт. Ал маалымат каражаттарында Дастан заводунун жетекчисинен сырткары 2010-жылга чейин Кыргызстандагы энергетиканы калчап келди деген Алексей Шершов менен жакындыгы тууралуу маалымат каражаттарына бир нече жолу жазылган эле. Маалыматтарга караганда Талантбек Иманов 2010-жылга чейин Шершовдун айдоочусу жана жан сакчысы болгон. Дал ушул жылдагы апрель инкылабынан кийин Алексей Шершов өлкөдөн качып кеткен учурда анын үйүндө жашап жүргөнү жөнүндө да маалымат каражаттарында айтылган эле. Муну фактчек порталы да текшерип чыкканын билдирип, өз сайтына иликтөө жайгаштырды. Аталган порталдын редактору Асель Сооронбаева Имановдун Алексей Шыршов менен байланышы тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Шыршовдун айдоочусу болгон экен да өзүчү. Ал жана 2010 жылдагы инкылап болгондон кийин, окуя болгондон кийин Шыршов кетип калат да, Кыргызстандан чыгып кетет да. Бирок эмнегедир бул ошондон бери Шыршовдун үйүндө жашап жүргөн экен. Анын айтымында Шыршовдун атасы айткан да, тиги үйдө жашап тургула депчи. Анын үйүндө жашаганы бул факт.
Талантбек Имановдун кеңешчиси Оксана Калинина болсо, бул маалыматтарды четке кагып, аны министрликке жогорку кеңеш бекиткен деген баардык суроолорго кеңири түшүндүрмө берилерин убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 14-январдагы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан баардык макала, баяндар, жаңылыктар азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат.